nastavku programa, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa tribine između istoka i zapada Srpsko pitanje danas, koja je održana u četvrtak 25. juna u svečanoj dvorani galeriji Svetosavskog hrama u Beogradu u organizaciji Srpskog sabora Dveri u saradnji sa fondacijom Lord Byron sa sjedištem u Londonu. O ovoj temi govorili su dr. Natalija Aleksejevna Naročnickaja, direktor Ruskog instituta za demokratske studije u Parizu, pukovnik dr. Roland Hačet, profesor međunarodnih odnosa i direktor Centra za globalne studije u Teksasu i dr. John Lochland, direktor istorijskih nauka sa Oxforda i naučni saradnik Centra za centralnoevropsku istoriju na Sorboni. Uvodničar je bio dr. Srđa Trifković, spoljnopolitički urednik američkog magazina Hronike i politički analitičar koji je prevodio izlaganje na engleskom jeziku. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Srpski sabor Dveri u saradnji sa fondacijom Lord Byron sa sedištem u Londonu organizovao je 25. juna tribinu između istoka i zapada Srpsko pitanje danas. O ovoj temi od životnog značaja za srpski narod govorili su dr. Natalija Aleksejevna Naročnickaja, direktor Ruskog instituta za demokratske studije u Parizu, pukovnik dr. Roland Hačet, profesor međunarodnih odnosa i direktor Centra za globalne studije u Teksasu i dr. John Lochland, direktor istorijskih nauka sa Oxforda i naučni saradnik Centra za centralnoevropsku istoriju na Sorboni. Uvodničar je bio dr. Srđa Trifković, spoljnopolitički urednik američkog magazina Hronike i politički analitičar koji je i prevodio izlaganja na engleskom jeziku. Predavanje je održano u svečanoj dvorani galeriji Svetosavskog hrama u Beogradu koja je bila prepuna. Osnovni zaključak iz izlaganja koja su se čula je da Srbi i dalje ostaju na istorijskom raspeću. Nova američka administracija nastoji da što pre završi započeti posao na Balkanu tako što će učvrstiti i centralizovati sve države stvorene na jugoslovenskom prostoru, praktično uništiti Republiku Srpsku i još više cepati i drobiti Srbiju. Ali političke prilike u svetu u odnosu na 90. godine prošlog veka, kada je počela jugoslovenska kriza, su se promenile. I same Sjedinjene Američke Države zapale su u moralnu i ekonomsku krizu. I Evropska unija je neprincipijelna, ne samo prema Srbima, nego i drugim evropskim narodima. Kina i Rusija su ojačale. Zanimljiva je i jedna rečenica koju je izrekao dr. John Lochland. Ovaj deo sveta je i ranije bio groblje imperija, a ja se nadam da će to biti i u buduće. Goste i prisutne pozdravio je domaćin Vladan Glišić iz Srpskog sabora Dveri.
Dobrodošli na našu večerašnju tribinu. Malo smo pogrešili u proceni pa je ispalo da je sala premala za ovoliki broj zainteresovanih ljudi. Naša večerašnja tema nismo mogli da prijedu u kući prije fakulteti ne rade, pa smo išli na ovu varijantu da to radimo u parohijskom domu našeg velelepnog hrama Svetog Save. Pre svega se zahvalim starešini hrama od Radivoju Paniću i starešini drugim sveštenicima koji su nam izašli susreti dali na moj prostor. I da se zahvalim gospodinu Srđi Trifkoviću koji nam je pomogao da organizujemo ovo večerašnje večer. I onda Lorda Byrona za balkanske studije koja je zajedno sa Dverima u organizaciji. Večeras naši gosti će pričati na vrlo provokativnu temu srpsko pitanje između istoka i zapada. Vi znate da živimo u vremenima velikih globalnih promjena i da će srpsko pitanje na nove načine postavljati i vrlo je bitno da trezveno shvatimo odnosi i mogućnosti istoka i zapada. Naši večerašnji gosti su izuzetno stručni i dokazani u toj oblasti. I ja ću sada dati reč gospodinu Srđi Trifkoviću koji će nastaviti da vodi ovu tribinu, a vi ćete posle tribine, zavisno od toga koliko dugo ostanemo, imati prilike da postavite pitanja.
Prečasni i časni svetoslavski oci, dame i gospodo, dragi braći i sestre. Veoma nam je drago što smo večeras sa vama jer reč je o velikim prijateljima srpskog naroda koji, nažalost, baš zbog svog dugogodišnjeg angažmana sa jasnom slikom o tome šta se ovom narodu događa i šta mu se tek sprema, više, nažalost, ne uživaju dobrodošlicu onih krugova i onih institucija koje bi trebalo da ih saslušaju i koje bi trebalo da ne samo im ukažu dužno poštovanje, već i da njihovo mišljenje i njihov savjet prime k srcu. Ali zato još uvek uživamo utočište u okrilju naše majke crkve, koja je bila u svoj narod kroz sve ove mračne vekove, to i dan na danas, onda kada za taj svetovna vlast ili kada, što je još gore, i uopšte i nema. Nekoliko reći o fondaciji Lorda Byrona za Balkanski stup. Nju je osnovao 1994. godine pokojni sir Alfred Sherman, britanski istoričar i publicista, koji je u prvom mandatu Margarete Thatcher također bio i njen politički savjetnik. Za razliku od nje, međutim, on je bio veliki prijatelj i poštovalac srpskog naroda. Bio je 50. godina dopisnik od Zagreba u Beogradu i kao vrsni poznavalac balkanskih prilika želeo da učini nešto da se kontrira u to vreme sa prenošenom maltene histeričnom antisrpskoj propagandi za medijima. I zašto je dao ime fondaciji pesnika Byrona? Zato što je Byron, kada je počeo grčki ustanak 1821. otišao u Grčku da se bori za slobodu grčkog naroda. Znači, simbolika je u tome što je jedan zapadnjak pritekao u pomoć balkanskim pravoslavnim hrišćanima u borbi protiv otomanskog jara, protiv islamskog jara. Ta simbolika je, nažalost, umeđu vremenu zaboravljena od strane istih onih centara moći koji su 1853. se udružili sa Otomanskom imperijom protiv pravoslavne Rusije, a taj kontinuitet je posle išao preko Izraela 1878. sve do bombardovanja 1999. i proglašenja takozvane nezavisnosti Kosova i Metohije 2008. Da bi se suprotstavili tom kontinuitetu, članovi fondacije Lorda Byrona već godinama organizuju konferencije, simpozijume i skupove. Samo u proteklih mjesec dana imali smo ih na Univerzitetu Kalifornije u Berkeleyu, u Capitol Hill klubu u Washingtonu, u Kanadskom kraljevskom vojnom institutu u Torontu i na Univerzitetu Toronto. Mi ćemo taj program nastaviti i dalje, jer, nažalost, s obzirom na nedostatak takvih glasova, kako ćete čuti večeras, u spoljnom svetu, na nama je da utrostručimo i utrostručimo svoje namere. Prvo će govoriti profesor Ronald Hatchett, koji je direktor Centra za međunarodne odnose i profesor Univerziteta Steiner u Teksasu, znači pred toga dugogodišnji profesor Univerziteta St. Thomas u Houstonu, penzionisani pukovnik američke avijacije. 80. godina je kao izaslanik sekretara za odbranu Sjedinjenih Država pregovarao sa Sovjetima o kontroli konvencionalnog naoružanja u Beču, jedan od osnivača fondacije Lord Byron. Zatim će govoriti dr. Natalija Marušinska, koja je do prošle godine bila poslanik u Ruskoj Dumi i zauzimala položaj potpredsjednika Odbora za međunarodne odnose, inače vrsni istoričar i autor kapitalne studije o istoriji Rusije i mjestu Rusa u svjetskoj istoriji, a sada je direktor Instituta za demokratiju i saradnju sa sedištem u Parizu. I potom će govoriti dr. John Lockland, našoj javnosti poznat kao autor monografije Travestija o suđenju Slobodanu Miloševiću, koji predstavlja također i tešku optužbu na račun Haškog tribunala, njegovog novosukrandija i njegovih političkih ciljeva, a koji je sada i sam naučni saradnik Instituta za demokratiju i saradnju. Ja ću prevoditi izlaganja profesora Kačeta i profesora Lokanda, dok će dr. Marčinjecka govoriti na ruskom i bit će prevođeno sa ruskom na srpski. Naše izlaganje će biti kraće, 12 do 15 minuta, a potom ćete imati prilike da prisutnima postavite pitanje. Hvala.
Thank you very much, Sergio. Drago mi je biti s vami danas. But I must speak in English so I can actually express the way I feel about a lot of these issues.
Ali ipak govoriti engleski da bih mogao zaista da se izrazim onako kako želim.
I'm very concerned, as many others are concerned in my country, that followed the events in the 1990s in the Balkans, with the unnecessary suffering of the peoples in large measure because of the policies of Europe and the United States, and in particular the United States.
Veoma sam zabrinut tokom zbivanja na Balkanu i zabrinutost dele mnogi od nas koji su pratili zbivanja 90. godina, zbivanja koja su rezultirala mnogim nepotrebnim patnjama žitelja ovog područja, patnjama koje su prouzrokovane kako politikom zapadnoevropskih zemalja, tako i Sjedinjenih Država, ali prvenstveno Sjedinjenih Država.
And the reason we're very much concerned is many of the same people who were the architects of the policies that were so damaging to the peoples of this area of the world and to the interests of my country, the United States, during the 1990s, are now back in the power positions in Washington, D.C.
A zabrinutost je izazvana pre svega činjenicom da mnogi od ljudi koji su prouzrokovali problem žiteljima ovih prostora i također naštetili američkim nacionalnim interesima 90. godina su sada ponovo na pozicijama moći i utjecaja.
Hillary Clinton, throughout her husband's presidency, was very much supportive of the ideal of a multicultural Bosnia in her mind, and that would be dominated by a Muslim government, and she was very much pressuring President Clinton continually to do more to aid the Muslim cause, as she saw to be the underdog in the events in Bosnia during the 1990s.
Hillary Clinton je sada državni sekretar za spoljne poslove, a ona je tokom 90. godina bila poznata po tome što je neprekidno vršila pritisak na svog supruga, tadašnjeg predsjednika, da učini više za tobožnju multietničku, multikulturnu Bosnu u kojoj bi naravno dominirali muslimani i sa čijim je ciljevima ona bila u potpunosti poistovećena.
Now, of course, she's Secretary of State, and she, as I understand from my friends in Washington, has been given the guarantee by President Obama that she will have a relatively free hand in shaping American foreign policy.
Ona je sada kao državni sekretar, koliko saznajem od svojih izvora u Washingtonu, dobila odrešene ruke predsjednika Obame da kreira američku spoljnu politiku.
And one of the things she said very recently is, quote, it's time to finish the job we started in the Balkans.
A ona je konkretno izjavila ne tako davno da je vreme da okončamo nesvršeni posao na Balkanu.
There's also, of course, Joe Biden, who is the vice president now of the United States, that throughout the 1990s was a very strong proponent of providing arms to the underdog Muslims as he saw them. And also he was a very strong supporter of the KLA and the Kosovo Liberation Movement in Kosovo in 1999.
Potpredsjednik Biden je bio poznat ne samo kao veliki zagovornik muslimana u Bosni, za koje se zalagao da se ukine embargo na izvoz oružja i da se vojno pomažu, već je što više bio veliki pobornik kosovske nezavisnosti i takozvane opuške.
And then there's also Richard Holbrooke, who was the President Clinton's special envoy for the Balkans, as you may remember. He's now back in the government as the special envoy of President Obama to the Afghanistan-Pakistan situation, but he is speaking out on the situation in the Balkans again.
Na sceni je ponovo Richard Holbrooke, koji je specijalni zaslanik za Balkan, koji je sada specijalni zaslanik predsjednika Obame za pitanje Južne Azije, Afganistana i Pakistana, ali koji, bez obzira na to, vrlo daje decidirane izjave i koje se tiču balkanskih pitanja.
He wrote an opposition or op-ed editorial in the Daily Telegraph in England, a newspaper, in which he said that Washington needs a new transatlantic policy that will be backed by Washington's full engagement, which can lead to a deeper and broader international involvement in Bosnia.
On je nedavno u londonskom Daily Telegraphu objavio autorski članak u kome rekao da je potreban svesrdni angažman Sjedinjenih Država koji bi doveo do veće umešanosti, do veće angažovanosti međunarodne zajednice u rešavanju problema Bosne.
So what I see is possibility of emerging here is within the administration a determination that they're going to finish the job that they started back in the 1990s, and finishing the job, in my mind, is going to lead to further suffering and further disruptions of the lives of the peoples of this region, and will be very detrimental to the interests of my country.
Drugim rečima, oni nameravaju da pristupe privođenju kraju tog, kako sami kažu, nesrećnog posla, i o tome treba zazirati, jer će to neminovno voditi novim partnjama i novoj nestabilnosti žitelja ovih područja.
And they have allies within the Congress of the United States. The democratically controlled House of Representatives in the United States in May adopted a resolution that called upon changes in the Dayton Peace Accords to create a Bosnia that was more multicultural and more centralized in its government.
Oni imaju saveznike u Kongresu, kako je predstavnički dom Sjedinjenih Država, oni sada dominiraju demokrati, u maju mjesecu svoju rezoluciju koja se zalaže za centralizaciju Bosne i Hercegovine i likvidaciju Daytona pobože u ime multietničnosti.
And as you recall, just on the 20th of May, Joe Biden was visiting this area. And in Bosnia, he said, making the right choice for the future of the people of Bosnia means that the leaders of this country must stop the pursuit of narrow ethnic and political interests.
I u istom duhu je Joe Biden prilikom nedavne posete Bosni rekao da lideri moraju da prestanu sa zalaganjem za uske etničke interese i da se udruže snage u opštem interesu.
He said that the only real future of the people of Bosnia is to join Europe, and right now you're off that path. You can follow this path to Europe, or you can take an alternative path, which you've done before, of military conflict.
I što više rekao je da alternativa tome je da se odstupi od europskog puta, a da su to lideri iz BK učinili i ranije.
And it's clear what this message is to some of the factions that are wanting to overturn Dayton.
I sasvim je jasno kakva je poruka takvih izjava i nastupa u odnosu na one koji se zalažu za likvidaciju Daytona.
Immediately after Joe Biden made this presentation, Haris Salajic, of course, who's the Muslim presidency representative in Bosnia, said, "We need to start with the reforms immediately and clearly point to those who are blocking them."
Neposredno nakon Bidenove posete, Haris Salajic je tako izjavio da je neophodno odmah pristupiti reformama i uprijeti prstom na one koji te reforme blokiraju.
He told the BBC, "Our constitutional arrangement is such that it actually rewards the aggression and genocide and ethnic cleansing and so on."
Što više rekao je da Ustav BiH je tako sada skrojen da nagrađuje genocid, etničko čišćenje i agresiju.
And when the BBC interviewer says, "But wait a minute, you agreed to this in 1995 in the Dayton agreements."
A kada ga je voditelj BBC-a pitao, pa čekajte, da biste vi sami prihvatili taj aranžman u Daytonu u jesen 95. godine,
Salajic said, "Yes, it was signed, but it was signed at gunpoint. It was signed, but the question is whether it was implemented or not. I say it wasn't implemented."
Na što on odgovorio, jeste potpisali smo, ali smo potpisali pod prednjom upremu pištolja pod pritiskom, a u ostalom je onako taj sporazum nije primenjen.
He said, "I have a different view, a different vision of the future of Bosnia. I'd like to see Bosnia based on, not on ethnic regions."
On je rekao, imam drugu viziju Bosne, Bosne koja neće biti zasnovana na etničkim regionima.
"I'm fighting for more centralized power for the country." So what is I see happening here? There's a convergence of policy that is occurring in Washington, that's occurring in Brussels, and occurring in Sarajevo, in which they're trying to promote in the international arena the idea that Bosnia and Kosovo have no future unless they are a multicultural state that is dominated by the predominant culture in that state.
I u sva tri punkta, dakle, odnosno pritisci Washingtonu, Brislu i Sarajevu, čujemo priču da nema budućnosti ni za Bosnu kao ostalom ni za Kosovo ukoliko se ne primenjuje princip narodne multijedničnosti.
And the price that that they have to pay is this multiculturalism if they want to be part of the European Union. So it seems to me the question that the Serbian people have to answer is it correct that the Serbian people of Bosnia, the Serbian people of Serbia, have no future unless it is being part of the European Union?
Ono što treba da se upitaju i Srbi u Bosni i Srbi u samoj Srbiji je da li je kao prvo istina da nemaju budućnost osim ako ne budu osim manje osim unutra.
Are the Serbian people willing to give up the autonomy that they have fought for, the independence and the nationalism that they hold dear, in order to gain some economic benefit from being part of the European Union? Because I fear that that is the dilemma that is going to be presented to the Serbian people in the very near future by the European Union.
Upravo ti dileme koji će u vrlo bliskoj budućnosti Srbima biti nametnuta od strane Evropske. Sada ćemo zamoliti dr. Nagučinski da počne sa svojim izlaganjem.
Vaše pripadobije, dragi друзья, я счастлива быть снова в своей любимой Сербии. Сейчас в качестве президента российской неправительственной организации Института демократии и института в Париже.
Здравствуйте, Прима. Изуметно мне драго, что сам полного Сербии будет только волен. Ов пута у войску директора Центра за демократию и страны.
Несколько слов о нашем институте. Мы являемся неправительственной организацией, которая видит своей целью привлечь внимание к обсуждению самых главных содержательных вопросов сегодняшнего общественного сознания. Мы задаем неудобные вопросы нашим западным коллегам. Как сопрягается суверенитет, основа международного публичного права, и право бомбардировать независимое государство под флагом демократии и прав человека?
Mi smo svojim zapadnim kolegama postavili neprijatno pitanje. Da li može jedno sa drugim ići priča o međunarodnom pravu i suverenitetu s jedne strane i bombardovanje jedne suverene države pod izgovorom zaštite ljudskih prava?
Мы задаем неудобные вопросы. Почему доктрина прав человека превратилась почти в новый либеральный тоталитаризм в Европе?
Zaštita ljudskih prava pretvorila u jedan neoliberalni totalitarizam u Evropi.
Почему в трактовке прав человека исчезает понятие греха и добродетели, совести, красоты, уродства, лжи и правды?
Zašto govoriti o pravima čovjeka, svi zaboravljaju na pojmove grijeha, na pojmove laži i istine, lepote i nakaznosti.
Ne slučajno тема Сербии и той драмы, которая случилась на Балканах, стала темой обсуждения на многих наших круглых столах и коллоквиумах в Париже.
На многих круглых столах, которые наш институт организовал в Парижу, тема есть право Сербия и драма, которая играла на Балкану, а то не случилось.
И мы видим сегодня то, что происходит в Боснии, можно назвать разворачиванием очередного акта вот драмы Сербии и сербской нации, исторического сербиянства.
Да, после все яснее, да, то, что сегодня дешево в Боснии, можем назвать только еще одним чином балканской драмы, который се все больше развива и комплекует.
Когда 10 лет назад бомбили несчастный Белград, и я и мой коллега Джон были здесь, казалось, что страшнее уже ничего не может быть.
Когда супре 10 лет бомбардовали Пирутский Белград, я и мой коллега Джон были здесь, и в том смысле нам се чинило, да ничто страшнее от того быть не может.
Потому что было попрано все, чему, так сказать, в кавычках, молился даже сам современный Запад. Демократия, суверенитет, невмешательство, международное право, справедливость.
Имали мы так утисок, это был тренуток, когда было погрежено все, чак все оно, чему се, так скажем, у народицима кланя и моли и современный Запад. Была погрежена демократия, людское право, тогожня прича о праведности.
Но в прошлом году мы были свидетелями очередного попрания международного права. Это отторжение Косово, колыбели сербской государственности от матери Сербии.
Međutim, прошле године смо још једном били сведоци гажења међународног права у тренутку када је, када се Косово одвојило од мајке Србије, проглашивши независност.
Сегодня мы все понимаем, что разворачивается очередная страница грандиозного плана передела мира на Балканах и во всей Европе.
У данном тренутку є свима ясно, да се отвара само еще одна страница так званог промене светского поредка, который может наиочевиднее управо на Балкану и у Европы.
Становится уже ясно даже самым наивным, что Дейтонские соглашения были такой временной схемой, которая должна была бы заморозить на время ситуацию в Боснии, парализовать сербское сопротивление с тем, чтобы заняться уже тогда Югославией, расправиться с ней, отделить Черногорию от Сербии, затем Косово, а потом вернуться к Дейтону.
Можемо речи да он послужио да се на исто време замкне ситуација у Босни како би се завршила прича о Југославији, како би се најпре обраснули са Југославијом, како би се Црна Гора одвојила од Србије, затим и Косово, а сада се пажња подво усмерава на Косово.
Я совершенно согласна с коллегой Хачетом, когда он назвал сегодняшнюю реанимацию балканской темы в американской политике таким клинтонианством.
Потом я соглашусь с коллегом, который трестную американскую политику назвал клинтонианством и реанимацией балканской темы.
Лишний раз хочется подтвердить или согласиться с теми экспертами, которые мало что ожидали от прихода Барака Обамы.
Еще раз хочу сказать и да изразим свое плавание со стручниками, которые не су ничто особенно и ничто ново очекивали у тренутка, когда Барак Обама дошел на власть.
Американские интересы не меняются. Тип американской экономики, основанный на Вавилонской башне из бумажных долларов, не меняется. Следовательно, задачи прежние, могут только методы измениться.
tip američke politike se u osnovi ne menja. Američka privreda i ekonomija predstavljaju babilonsku kulu sačinjenu od papirnatih dolara, tako da se samo zadaci te politike mogu prividno i veoma malo promeniti, ali je u osnovi to jedno te isto.
Мы видим, что судоходные реки, незамерзающие порты, стратегические морские пути по-прежнему сохраняют свое значение, как это было для монархии XVIII века, для коммунизма или капитализма XX, так и для демократии XXI века. Поэтому стратегическая ситуация на Балканах, такой близости, то есть стратегической точки Средиземноморья остается объектом внимания.
Видимо, да, что стратегические тапшки, кои су били от суштинске важности у 18 и 19 веку, остале исто толико битни и у 20-м. Нарочито имамо у виду територију Средоземља, које и данас не губи свој стратешки значај, као што га није губило ни у време монархије, касније у време комунизма.
Сейчас несколько слов о ситуации общей. Еще лет 7 назад, может быть, к 2000 году, к рубежу веков, Америка еще пребывала в таком в иллюзии полного господства, единственная, действительно, очень сильная держава, однополярный мир. Но однополярный мир, в принципе, не состоялся.
Желала бы сразу сказать несколько речей о ситуации в свете вообще. На прелазу из 20-го 21 века, дакле, около 2000 година, 7-8 година. Ранее Америка еще уже живела в уверении, да едина и наймощнија сила на свету, тогда это заиста и била. Živjela je u uverenju da će se ostvariti samo monopolarnom svijetu. Međutim, danas vidimo da monopolarni svijet se nije.
Я не наивна и не буду говорить, что Россия восстановила полностью свою роль великой державы, которая у нее была.
Не могу речи, да е Русия данас у потпуности повратила свою некадашню улогу великой силы, какой ранее была.
Но, тем не менее, Россия уже совсем не такая, которая она была в 90-е годы, и которая в том состоянии была вписана в американский проект.
Jedna je sigurno, Rusija ni blizu nije onakva kakva je bila 90-ih godina i kakvom su je Amerikanci videli tada i kakvom su je uneli u svoj tadašnji projekat.
После того, как после одностороннего признания Косово, Россия проявила твердость и признала после грузинской агрессии независимость Абхазии и Осетии.
После jednostranog odvajanja Kosova i priznanja od strane drugih država, Rusija je ostala dosledna u svojoj politici i posle gruzijske krize priznala je nezavisnost Južne Osetije i Abhazije.
Это показало той же Америке и всему миру, что Россия указала тот предел, дальше которого она уступать не будет, и что для нее мнение собственного народа, интересы стратегические собственные важнее, чем одобрительное похлопывание по плечу со стороны Америки.
Это то и показало и Америке, и читавом свету, да, за Русию постоит граница, преко кое не может речи, да и за Русию мнение собственного народа много значайнее, него благонаклонно сапшание по рамену американца или
белого из остального света. Другая тенденция, еще более отчетливая, это то, что динамизм развития неуклонно перемещается на восток.
Очень важно наблюдать, что динамика развития не заставит во время шла к истоку.
Китай, хотя и замедлит свой победный марш из-за кризиса, тем не менее, не сойдет с пути динамичного развития.
Kada govorimo o Kini, možemo reći da će ona morati da do neke uspori svoj pobedonosni marš, jer je i ona zapala u krizu, ali to ne znači da će ona napustiti put razvoja kojim je krenula.
В такой ситуации совершенно очевидно, что американские стратеги вот клинтоновского типа стремятся побыстрее завершить свои проекты, которые может будет труднее решать через 10 лет.
Да, тут не то, что американские стратеги, так так называемого клинтоновского типа, желают, да, что прежде доведут до края свои запущенные проекты, потому что уверены, да, что их будет все тяжелее завершить, након, recimo, 10 лет.
С этой точки зрения понятна вот та ситуация, которая сейчас развивается в Боснии. Что касается соотношения этих событий с международным правом, то совершенно очевидно, что Боснию и Герцеговину на Западе, не стесняясь, считают протекторатом, которым можно управлять, в принципе, даже без всякого юридического статуса.
А когда говорим о относу этой ситуации международного права, также ясно, что на Западе больше никто и не устежит, что Босна смотрит протекторатом, которым может управлять свако без никакого отклонения на било какие элементы международного права.
После признания Косово, после признания Южной Осетии и Абхазии, возможно, в Вашингтоне и в других сферах боятся, что это подстегнет ирредентистские тенденции у боснийских сербов, и поэтому нужно их растворить, уничтожив даже то хрупкое равновесие, которое предполагало Дейтонское соглашение.
Nakon priznavanja Kosova, nakon priznavanja nezavisnosti Abhazije i Osetije, u Vašingtonu se plaše da se takve težnje mogu pojaviti kod bosanskih Srba i zato se svim silama trude da te težnje unište, da unište i tu krivinu i nedovoljnu ravnotežu koja je do sada kako tako postojala.
Совершенно очевидно, что если уничтожить автономию, а все разговоры о том, что Босния не должна управляться по этническому принципу, мол, это противоречит демократии, связано с желанием уничтожить сербскую автономию, то тогда через два поколения Боснии и Герцеговиной будут управлять мусульмане.
Способно ясно, да, уколиться с Кухине и та слава независимость, значит, та слава nezavisnost srpskog naroda u Bosni nakon izvjesnog vremena Bosnom će upravljati muslimani. Za zapada to bože nije dovoljno dobar princip, etnički princip na kome je Bosna i Hercegovina zasnovana i da se trude da ga
Меня удивляет легкомыслие и недальновидность Европы прежде всего. Америка далеко, ей легко осуществлять всякие проекты в Европе. А вот Западная Европа, мне кажется, недооценивает фактора мусульманского в центре Европы. И я всегда хочу им напомнить, что даже в исламской декларации Алии Изетбеговича речь шла о великой цели создания исламской федерации от Адриатики до Великой Китайской стены.
Мене много више чуди лакомисленост и равнодушност Европе, јер Европе такође прети муслимани. Желим да напоменем да је у својој декларацији Алија Изетбегович говорио о основању велике муслиманске државе која би се протезала од Јадранског мора све до Кинеског зида.
Поэтому, учитывая воинствующее исламское, еще и националистическое государство, псевдогосударство Косово, которое они поддерживают, и явно будет желание создать единый исламский пояс, в общем, Европа еще вспомнит, как турки осаждали Вену.
А если вернемся на tu muslimansku želju da u Evropi stvore sopstvenu državu, moramo obratiti pažnju na samozvanu državu Kosovo, koju možemo nazvati ratničkom muslimanskom državom, i mislim da će se uskoro čitava Evropa stekniti vremena kada su Turci osvajali Beč.
В Москве это все понимают, и не случайно вот буквально на днях был визит в Москву лидера боснийских сербов, и были переговоры, я знаю, что его принял Медведев, и Россия высказала свое резко отрицательное отношение к тем акциям, которые провел так называемый высокий представитель Валентин Инска. И по мнению Москвы даже были такие высказывания, вообще его надо заменить, боннские полномочия должны быть отменены, и власти, полноценное управление должно перейти в руки местных властей.
Upravo zbog ovakvog stanja u Moskvi je danas svima jasna situacija, tako da je upravo zato pre nekoliko dana Dmitrij Medvedev primio lidera bosanskih Srba. Vođeni su pregovori i znam da je iskazana čvrst stav Moskve, da će ona ostati nepokolebljiva u svom protivljenju ovakvom razvoju bosanske situacije. Naprotiv, Moskva smatra da treba smijeniti takozvanog visokog predstavnika u Bosni i da čitavu vlast treba prepustiti lokalnim vlastima.
Я должна сказать несколько таких печальных размышлений, поскольку во времена министра Козырева Россия постоянно шла на уступки, и в итоге мы видели, к чему пришло это в середине 90-х годов, но и каждый раз это сопровождалось вовсе не увеличением влияния России на решение балканских проблем, а наоборот сокращением этого влияния.
Sad želim da vas podsjetim na nekoliko neprijatnih činjenica. Znamo da u vreme ministra Kozirjeva Rusija nesmetano čini ustupke, ali to umjesto da pomogne razvoju balkanske situacije i njenom rješenju, ustupci Rusije su situaciju samo pogoršavali.
В течение, во второй половине 90-х годов Соединенные Штаты предпринимали действия, абсолютно не считаясь с мнением России.
Акции, которые Соединенные Державы предпринимают в другой половине 90-х, до края 90-х годов, предпринимаются без никакого осмотра на мнение Руссии о том.
И в недавний период никакие предупреждения России о том, что произойдет, если будет признана независимость Косово, не действовали на американских стратегов, политиков.
И недавно упозорение России о том, что может догодить, если Косово станет независимым, абсолютно не имело никакого действия на американские стратегии и политики.
Тем не менее, последние все-таки события последнего года и августовские события прошлого года были значительной вехой в проявлении России своей национальной государственной воли.
Mislim da su događaji od izavljata prošle godine i sve ono što se desilo ove godine veoma bitni i predstavljaju ključnu tačku od koje kreće jedno novo ispoljavanje ruske nacionalne svesti i ruske volje.
Соединенные Штаты еще поддерживают европейских мусульман, так скажем, это косоваров, это боснийских мусульман, еще потому что это единственная часть мусульманского мира, которая любит Соединенные Штаты.
Соединенные державы и далее поддерживают, назовем их так, европейские мусульмане, если мы смотрим на мусульмане на Косово и мусульмане в Боснии, upravo zato što mislim da je to jedini deo muslimanskog sveta koji još uvek voli Sjedinjene Države.
По-видимому, в Вашингтоне опрометчиво, то есть близоруко считают, что вот симпатии, любовь косоваров к Соединенным Штатам может изменить вот то отношение, которое в целом мусульманский мир имеет к Соединенным Штатам, которые бомбят Ирак, бомбят Афганистан, хотят сделать из Ирана протекторат.
Očigledno da su Sjedinjene Države kroz sve mere kroz COVID-e da misle da će ljubav kosovskih muslimana biti dovoljna da promeni odnos čitavog muslimanskog sveta prema Americi. Odnos muslimanskog sveta u trenutku kada Sjedinjene Države bombarduju Irak, Afganistan, kada žele da Iran načine još jednim svojim protektoratom.
Вот здесь уже звучали такие оценки, ведь боснийским сербам фактически сейчас предлагается шантаж. Либо вы забываете о своей национальной идентичности, забываете о всем том, что с вами произошло, забываете о том, что вы часть исторического сербства и движетесь туда, куда вам скажут, и условия вообще вашего существования есть идея вступления в Евросоюз, или ваше будущее вообще под вопросом. И это происходит в век демократии.
Посудно ясно, да, туда нас босенцы Сербии усеяли. Ili ćete zaboraviti na svoj nacionalni identitet, zaboravit ćete da ste deo, istorijski deo srpskog naroda, ili ćete se kretati i raditi onako kako vam se kaže, ili ćete potpuno izgubiti svoju samostalnost. I to se dešava u veku demokratije.
Да, поэтому, конечно, лишний раз убеждаешься, когда во время бомбардировок Сербии я в одной из статей, которую я писала почти в слезах, написала, что бомбы, падающие на Югославию, это грандиозная фиаско либерализма как философии и демократии как практики. Потом мне казалось, что это слова, исполненные слишком эмоциональным пафосом. Сегодня я вижу, что это были совершенно справедливые оценки.
U vreme kada je bombardovana Jugoslavija, u jednom svom članku napisala sam da su bombe koje padaju na Jugoslaviju grandiozni fijasko liberalizma kao filozofskog pravca. Potom mi se učinilo da su te reči možda prepune nacionalnog pasusa, međutim danas sve još jednom iznova ubeđujemo da su one istinite.
Я вижу, что нашему институту демократии и сотрудничества впереди очень много работы. И мы никогда не оставим сербскую тему. Наш институт планирует, во-первых, миссию в Косово, и мы сделаем потом доклад о правах человека, о которых так трубят. Завтра вот мы поедем в Республику Сербскую.
Наш институт за демократию и саратку пред собой има jako много посла. Мы нечемо оставити по стране сербску тему. Пред свега ćemo се позабавити Косовом. Там ćemo говорити о людским правима, о којима сви толико говоре, а сутра ćemo кренути у Републику Србску.
И я думаю, что у нас со всеми вами есть потенциал и возможность по этой теме сделать немало.
Мислим, да, и мы имамо у себе много потенциала и много возможностей, да урадимо доста тога на ову тему.
Хочу напомнить о том, что российский представитель при ООН Виталий Чуркин заявил еще месяц назад, что положение в Боснии и Герцеговине ничуть не хуже, чем в ряде других стран Балканского региона, и поэтому нет никаких оснований для продолжения миссии высокого представителя.
Желаю да напомним, да русский представник Уединенных Наций Виталий Чуркин отрежки месяца заявил, да положение Боснии не ничто лошее от положения остальных земля у окружению, и да зато нема više никакой потребе da Boston pokupi visoki predstavnik Mirne Vita.
Спасибо.
Good evening. I'd like to say a few words about the decision taken by the High Representative to overrule the National Assembly of Republika Srpska.
Želim da kažem nekoliko reči o odluci visokog predstavnika da poništi odluku Narodne skupštine Republike Srpske.
And I want to make two points about that decision.
I želim da istaknem dva aspekta te odluke.
The first is that what is happening to Bosnia is exactly the same thing as is happening across the whole of the European Union.
Kao prvo, da ono što se radi u Bosni je sad potpuno istovetno onome što se radi širom Evropske unije.
And the second point is that the manner in which the decisions are taken are both undemocratic and lawless.
A kao drugo, da su način na koji se te odluke donose ne samo nedemokratičan, nego i bezakonit.
In order to understand the relevance of the European Union to this decision, and indeed to Bosnia in general, you only need to look at the decision itself.
Da biste razumeli relevantnost ove odluke na Evropsku uniju, treba samo da pogledate tekst same odluke.
I have it here.
Imam ga ovdje.
It's divided up into about 20 paragraphs, which, as is customary in these decisions, begin with words like recalling, aware of, noting, and so on. But two of the paragraphs begin with a slightly stronger expression. The first is a paragraph beginning concerned.
Prvi je paragraf koji počinje sa riječju zabrinut.
The concern is that the decision taken by the National Assembly of Republika Srpska will damage the ability of Bosnia and Herzegovina to fulfill its EU and NATO agenda.
Zabrinutost se izražava u vezi sposobnosti Bosne i Hercegovine da ispuni svoje obaveze na putu ka Evropskoj uniji i Severnoatlantskom savezu, odnosno da odluka Narodne skupštine Republike Srpske predstavlja prepreku na tom putu.
And the second more strongly worded paragraph says that the High Representative is convinced.
Drugi primjer takvog rečnika, još jači, je onaj u kome visoki predstavnik kaže da je uveren
that the assembly needs to be overruled in order to refocus the debate of domestic authorities on the challenges linked to Euro-Atlantic integration.
Je uveren, dakle, da ta odluka bude poništena da bi se fokusirale snage političkih lidera na euroatlantske integracije.
In other words, the decision is taken with one goal in mind, and that is to prepare Bosnia-Herzegovina for integration into the EU and NATO.
Drugim rečima, odluka visokog predstavnika je doneta isključivo u cilju olakšavanja priprema ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i Severnoatlantski savez.
It's very important to understand the European context in which this is taking place.
Veoma je značajno razumjeti evropski kontekst u kome se sve ovo događa.
In the same week as this decision was taken,
iste nedelje kada je ta odluka doneta,
the European Council of Ministers decided to overrule the result of the referendum held in the Republic of Ireland in 2007 on the Lisbon Treaty.
Evropski savjet ministara Evropske unije rešio da poništi rezultate referenduma koji je 2007. godine održan u Republici Irskoj o Lisabonskom sporazumu.
According to the law of the European Union, a new treaty can only enter into force when it is ratified by all member states.
Po zakonima Evropske unije, novi sporazum može da stupi na snagu tek nakon što bude ratifikovan u svim zemljama članicama.
So the European Union, determined to ratify the Lisbon Treaty at all costs, has decided to hold a second referendum in Ireland probably later this year.
I stoga je rešeno da se u Irskoj mora održati drugi referendum, verovatno kasnije ove godine.
Needless to say, there has never been a second referendum after a referendum where the answer was yes.
Naravno da nije potrebno pominjati da nikad nije održan drugi referendum ukoliko je na prvom odgovor bio povoljan.
On the contrary, this is now the fifth time that the European Union has overruled a referendum in one of its own member states.
Ovo je peti put da je Evropska unija poništila rezultate referenduma u jednoj od svojih zemalja članica.
There were no referendums to European treaties in France in 2005.
Na referendumu u Francuskoj 2005. godine je odgovor bio negativan.
In the Netherlands in 2005, in Ireland in 2001, and in Denmark in 1992. In other words, according to the rules of European democracy, you can vote however you like so long as you vote yes.
Drugim rečima, po principima evropske demokratije, vi možete da glasate kako god vam je volja pod uslovom da glasate onako kako Evropska unija želi.
So the Bosnian Serbs are not alone in this predicament.
Dakle, bosanski Srbi nisu usamljeni u takvom problemu.
The second point I want to concentrate on is the lawless and undemocratic nature of the power structure in Bosnia-Herzegovina.
Također želim da se osvrnem na bezakonitu i nedemokratsku strukturu moći u Bosni-Herzegovini.
We've heard a lot about the bomb powers.
Mnogo smo čuli o bonskim ovlašćenjima.
The bomb powers do not exist.
Bonska ovlašćenja ne postoje.
If you read the declaration made in Bonn in 1997, it does not grant any more powers to the High Representative at all.
Ako čitate tekst saopštenja iz Bona 1997. godine, vidjet ćete da visokom predstavniku nisu data nikakva nova ovlašćenja.
It merely welcomes the decisions that he has already taken and encourages him to take more in the future.
Jedino se pozdravljaju odluke koje je već doneo i podstiče se visoki predstavnik da slične odluke donosi i u budući.
And there's a very good reason why the Bonn meeting did not award the High Representative any more powers.
Ima vrlo dobrog razloga zašto taj bonski sastanak nije dao visokom predstavniku nikakva nova ovlašćenja.
And that is because it doesn't have the power to do so at all.
A to je činjenica da niko u Bonu nije imao ovlašćenja da daje dodatna ovlašćenja.
This Peace Implementation Council has no legal status at all and is not even mentioned in the Dayton Agreement.
Naime, Savet za primjenu mira nema nikakav pravni status i u Daytonskom sporazumu se uopšte i ne pominje.
So when the High Representative invokes the Bonn powers to justify his decisions, he is lying.
Drugim rečima, kada visoki predstavnik se poziva na bonska ovlašćenja da bi opravdao svoje postupke, on laže.
And the reason why he is lying is that he wants to distract attention from the real source of this power.
A razlog zašto laže je da želi da odvrati pažnju od stvarne osnove svoje moći.
Which is himself.
A to je on sam.
Indeed, in the decision, he invokes Article 5 of Annex 10 of Dayton.
Šta više, on se u toj odluci poziva na član 5. Annex 10. Daytonskog sporazuma.
Article 5 of Annex 10 of Dayton is a statement of absolute power.
A taj Annex 10. Člana 5. Je ništa drugo nego tvrdnja o apsolutnoj moći.
It says, the High Representative is the final authority in theatre regarding the interpretation of this agreement.
U njemu se kaže da je visoki predstavnik taj koji ima konačnu reč u pogledu interpretacije ovog sporazuma.
In other words, the High Representative is an executive, a holder of executive office, who has the judicial right to interpret his own executive powers.
Drugim rečima, visoki predstavnik je izvršni organ koji ima sudsku vlast interpretacije sopstvenih odluka.
As ever, satire is slow to catch up with reality.
Kao i uvek, satira sporo sustiže stvarnost.
In 2006, the American satirical magazine The Onion,
2006. godine američki satirički časopis Crni luk,
reported with the following headline: Bush grants self permission to grant more power to self.
Je objavio satirični naslov: Bush je odlučio da samom sebi da moć da još
Bush grants self permission to grant more power to self.
Bush je dao sebi dozvolu da samom sebi da veću moć.
But that situation had existed in Bosnia for nearly 10 years by the time they made that joke.
Međutim, kad su napravili taj vic, upravo ta situacija u Bosni postojala već punih 10 godina.
In other words, a treaty which was drawn up in order to introduce the rule of law and to give ownership of the political process to the peoples of Bosnia-Herzegovina has done the opposite in both cases.
U oba slučaja sporazum koji je trebalo da da moć ljudima u Bosni i Hercegovini učinio upravo suprotno, dao je moć pojedincu.
Now the danger of course of this situation is naturally that these powers will be abused.
I vazda postoji opasnost da će ta ovlašćenja biti zloupotrebljena.
And indeed that is what is now happening as the under the pressure of integration in European and Atlantic structures the very system of Dayton is being dismantled.
I upravo u ime euroatlantskih integracija čitav Daytonski sistem biva razgrađen.
Up to approximately 2002 the European Union said that Bosnia's accession to the EU would depend on the implementation of Dayton.
Do otprilike 2002. Evropska unija je ponavljala da tempo približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji zavisi od primjene Daytona.
But in 2003,
međutim 2003,
the European Commission reported that the structures that were set up at Dayton were in fact preventing Bosnia from acceding to the EU and NATO.
2003. pak Evropska komisija je izjavila da Daytonska struktura zapravo predstavlja prepreku evropskoj integraciji.
They were hindering this accession precisely for the same reason and in the same way as the people of Ireland and the people of France and the people of the Netherlands and the people of Denmark have hindered the process of European integration generally.
Drugim rečima, Dayton predstavlja prepreku evropskim integracijama kao što odluke naroda u Irskoj, u Danskoj, u Holandiji i u Francuskoj predstavljaju prepreku evropskoj integraciji.
By voting against centralization of power.
Time što su glasali protiv centralizacije moći.
And so from 2002-2003 onwards, the priority of the High Representative has not been to, formally speaking, I'm talking about the documents here, has not been to implement Dayton, but instead to overcome it.
Drugim rečima, 2002-2003. na ovamo, ako pogledamo dokumenta visokog predstavnika, jasno proizilazi da je njegov fokus bio ne na primjeni Daytona, nego na njegovoj likvidaciji.
In 2003, the Commission complained that Dayton provided for blocking mechanisms which prevented
2003. Evropska unija se tako vajkala da Dayton obezbeđuje blokirajuće mehanizme.
So the situation in Bosnia is precisely the same, at least constitutionally speaking, as it is with respect to the Lisbon Treaty.
U tom smislu govoreći, situacija u Bosni i Hercegovini je potpuno istovetna situaciji sa Lisabonskim sporazumom.
Where nation states are similarly accused of being blocking mechanisms to ever greater centralization.
Da se na isti način sama institucija nacionalne države optužuje da predstavlja prepreku i blokirajući mehanizam na putu sve tešnje integracije.
Ron Hatchett said that the Serbs face a question about whether or not to join the EU and NATO and thereby to sacrifice the autonomy that they have won.
Ron Hatchett je pomenuo dilemu sa kojim se Srbi suočavaju, da li da u ime euroatlantskih integracija žrtvuju autonomiju za koju su se izborili.
I would emphasize that we are not just talking about EU accession here, but Euro-Atlantic integration.
Ističem da se ne radi samo o Evropskoj uniji, nego o euroatlantskoj integraciji.
And I'm sure a lot of Serbs thinking about this will have a fear that if they vote against Europe or NATO, they will be isolated.
I mnogi Srbi vjerojatno strahuju da ako glasaju protiv Evropske unije i NATO, će biti izolovani.
Well, let me tell you that every single Western European country has also been threatened, including Britain, has also been threatened with isolation for voting against European treaties.
Da vas uverim da je svaka evropska zemlja, uključujući Veliku Britaniju, bila pod pretnjom izolacije ukoliko ne bude glasala za proevropske zakonske predloge.
It's their standard trick.
To je njihov standardni trik.
And my view is that far from being isolated, countries which vote against the centralization of power are in fact in the vanguard of history.
Daleko od toga da budu izolovane, ja smatram da zemlje koje glasaju protiv centralizacije moći su u stvari avangarda istorije.
We began with a mention of Lord Byron and the Greek War of Independence.
Počeli smo sa pominjanjem Lorda Byrona i Grčkog rata za nezavisnost.
This part of the world has been a graveyard for empires before.
Ovaj del sveta je bio groblje imperija ranije.
And I very much hope it will be again.
I ja se nadam da će to biti i u budući. Pitanje i odgovore, samo bih želeo uzbud da pomenem da je u svom referatu koji je podao u Vašingtonu 27. maja na konferenciji Lorda Byrona dr. Hatchett ukazao i na hipokritičnost Evropske unije koja i tekako toleriše etničku podeljenost Kipra, koja apsolutno nema nikakve izglede za integraciju i koja šta više ima u samom jezgru Evropske unije put Belgije ka dezintegraciji, gde postoji pet nivoa vlasti u gradu Brislu, u Flandriji, u Valoniji, u nemačkom delu i u Kraljevini Kancelini, gde imate ohrabrenja devolucije i što veće decentralizacije u Severnoj Irskoj, u Škotskoj, u Kataloniji i u Baskiji, a da istovremeno svi ti modeli koji postoje unutar Evropske unije u slučaju Bosne i Hercegovine se tretiraju kao anatema koja predstavlja prepreku Evropskoj uniji. Drugim rečima, da bosanski Srbi treba da insistiraju na onim modelima samouprave koji već postoje provereno u Evropskoj uniji kao prihvatljivi, kao što su katalonski ili kao što je Turska republika Severnog Kipra.
Predavačima se zahvalio Vladan Glišić i zamolio prisutne da postavljaju pitanja.
Zahvaljujemo se predavačima i našoj prevodiocu Maji koja pomogla za prevođenje sa ruskog. Pošto večerašnje u predsjednoj prilici nećemo raditi običajno kratko u jednom pisanom obliku pitanja, nego vas molim da kad se javite i postavite pitanja, to stvarno budu pitanja da bi što više ljudi imali prilike da postavite pitanja i da naravno kažete kome su putili pitanja. Izvolite.
Pitanje je postavio otac dr. Žarko Gavrilović, penzionisani sveštenik.
As a sveštenik Žarko Gavrilović. I'm priest Žarko Gavrilović.
Bio sam postdiplomskim studijama u Engleskoj. Kažem da sam bio na postdiplomskim studijama u Engleskoj u Oxfordu 3 godine.
Spent 3 years as postgraduate.
Interesujem, da bi mogli odgovoriti koje to sile stoje iza ovakvog patranja Srbije i pravoslavlja.
What are the forces behind this method of carving up of both Serbia and Orthodoxy?
Mi svakako svi znate da su na odličnom položaju na zapadu i onda je masonerija.
The leading positions in the Western world are in the hands of Judeo-Masonic.
Kakav je udjel nje u stvaranju Jugoslavije?
What role does it have in the carving up of Yugoslavia and the Serbia?
Odgovorio je Dr. John Lochland.
The anti-Christian elements that you mentioned are not directed only against Orthodoxy.
Anti-Christianski elementi koje pominjete nisu samo upereni protiv pravoslavlja.
I'm sure you remember that when the European Constitution was being drawn up,
sigurno se sećate da kada je Evropski ustav bio sastavljen,
a number of states wanted to include in the preamble a reference, only a reference, to the Christian heritage of Europe.
Nekoliko država je htjela da se preambuli pomene hrišćansko nasljeđe Europe.
This was radically rejected by a majority of
members. Ovo je odlučno bilo odbijeno od strane većine.
I'm sure you also remember that in 2006, I think, an Italian Christian Democrat was proposed for the post of a European Commissioner.
Verovatno se sećate da je 2006. godine jedan italijanski hrišćanski demokrata bio predložen za položaj komesara Evropske unije.
The European Commission is a body which has people on it who were Trotskyites, who worked for dictatorships.
Evropska komisija uključuje ljude koji su bili trotskisti po ubeđenju, koji su radili za diktatorske režime.
The Hungarian commissar, for example, was a senior figure in the Hungarian communist regime.
Mađarski član Evropske komisije, recimo, bio veoma visok rangirana ličnost u mađarskom komunističkom režimu.
And yet Rocco Buttiglione was rejected as a commissioner because he is a Catholic and he believes privately that homosexuality is a sin.
Međutim, Rocco Buttiglione je odbačen zato što je katolik i zato što smatra, privatno smatra, da je homoseksualnost greh.
And so he's not a commissioner. So that is the anti-Christian atmosphere in the European Union.
I to je antikrišćanska atmosfera koja postoji u Evropskoj uniji.
I dr. Natalija Naročnickaja odgovorila je na pitanje sveštenika Žarka Gavrilovića.
Da, prepadovi, svi zna to što predstavljaju Srbani, da i Srbiji i Rusini u 20. vijeku, uzaslovna čest ogromnova zamasla tehnične organizacije mira i universalistke ideje kačuju s zapada na vastok i s vastoka na zapada po mjeri toga kak ih astrio antihristijanske pritupljajeca, a konservatizm, osobeno od naših nacij.
Moje mišljenje je da ono što se često dešava predstavlja samo deo, samo parče ostvarenja jedne velike zamisli razvrtavanja Rusije i takve ideje se premještaju sa zapada na istok, sa istoka na zapad, ali mislim da je zapad sve više svestan da se oštrica tih antihrišćanskih ideja polako zatupljuje.
Понятно, что марксистская картина мира и сегодняшняя либертарная являются даже не свободами, а двоюродными братьями, кузенами, вытекающими из рационалистической философии прогресса, и в конечном итоге ставят одну цель – единое, униформное, безрелигиозное и безнациональное общество. И марксистская картина мира, и сегодняшняя либеральная являются не антиподами, а кузенами.
Dakle, nekadašnja marksistička i današnja liberalistička slika sveta, to su na izgled antipodi, oni su jedno te isto.
И та и другая ставят своей целью создание единого, униформного, безрелигиозного и безнационального мира.
I jedna i druga su kao svoj cilj imale stvaranje uniformnog nereligioznog sveta, znači sveta bez religije i sveta bez nacionalnih opcija.
I поэтому мир будет состоять из индивидов, которые мнят себя свободными, хотя находятся в плену плоти и гордыни.
To bi bio svet koji bi činile individue koje su samo prividno slobode, sebe smatraju slobodnim, a u stvari su zarobljenici i sužnji gordosti i ploti.
No i savršeno porabašćenih nacija.
to bi bio svet potpuno porobljen iz nacija.
И я согласна с коллегой Нокландом, что то, что происходит с сербами, это тоже проявление этой общей доктрины Европы и регионов, но не наций.
Потом я согласна с коллегой Нокландом, да, оно, что сердешево с сербами, само едно от... Jedna od manifestacija te evropske ideje, dakle, predstava Evrope koja bi bila regionalna, ali ne bi bila nacionalna.
Но, конечно, эта драма выбрала в себя и старую историю враждебности латинского мира православному.
Наверное, чистого современная драма надовязывается на историческую нетерпеливость латинского, католического дела света према православному.
Стратегии и технологии, которые применяются стратегами НАТО, Вашингтона, очень многое взяли из стратегии и технологии, описанной, проявившейся в практике Бенджамина Каллоуэя в прошлом 19 веке.
Стратегии и техники, которые применяют НАТО стратегии и стратегии Вашингтона, кало да су преузете стратегии, можете ли сесть на сонце?
Бенджамин Каллоуэй.
Кто не так стратегия
Бенджамина Каллоуэя,
значит,
кое-что
еще в прошлом.
И это фрагментация славянства и поствизантийского пространства.
Пресвека, то е фрагментация словенства и поствизантийского простора.
Это препятствие формированию крупных однородных православных наций.
Затем это онемогучавание формирования великих и компактных православных наций.
Могу напомнить, что перед Первой мировой войной таковы были и проекты у британцев, и, а уж если говорить об Австро-Венгрии и о в Германии, то их отношение к славянству известно было.
Желала бы напомнить, да, такие проекты постояли и пред Первый Светский Рат, имали и британцы, Австро-Угари, немцы.
Поэтому нам надо быть вооруженными и хорошим знанием истории, и хорошим знанием вот той религиозно-философской концепции, которая является стержнем сегодняшнего мира, то есть она антирелигиозная, философская.
Зато мы можем быть наоружены добрым познаванием истории, а также мы можем наоружиться и познаванием современной концепции света, которая в сущности антирелигиозна.
Понятие свободы – это величайшее понятие, о котором думали еще древние греки. Но что понимается под свободой сегодня?
Поем свободы є один из найвичайших поймов, о коме се размишляли још старі греки. Але шта се данас подразумева под поемом свободы?
Великие люди прошлых столетий, которые сходили на эшафот ради свободы, они бы перевернулись в гробу, если бы поняли, что критерием свободы являются сегодня парады садомитов и транссексуалов.
Mislim da bi se svi veliki ljudi prošlih vekova koji smo nagubili što je išli zbog slobode, danas se u grobu prevrnuli kada bi čuli šta se danas podrazumeva pod slobodom.
Какое самое главное право сейчас у человека? Это право не верить ни в какие истины.
Кое е данас главное людское право? То е пред всего право, да се не веруе ни у какой истины.
Это теплохладность, предсказанная в апокалипсисе в наставлении Лаодикийской церкви.
То е оно, что у апокалипсисе пише, да че бити ни топло, ни хладно.
История без нравственного целеполагания – это конец истории. История без нравственной цели за пределами земной жизни – это конец истории.
История, которая лишена морального цели у онострого живота, то есть край самой истории.
К сожалению, наши
посткоммунистические западники подбирают западные учения, когда те уже прошли весь цикл подъема и находятся в состоянии упадка со всеми накопленными грехами и извращениями.
Нажалост, наши посткоммунистические западняцы преузимают учения со Запада, кое су само već достигла свой верхунац и постала деградирана, тако да су нама дошла препуна разноразных грехова и разврата.
Вот. А сербы и русские сегодня, это, конечно, прежде всего и православная сила, и очень яркое проявление непокорности.
Что се тиче и Серба, и Руса, данас могу речи да ми представљамо велику православну силу, али и символ испољавања и успеђивања непокорности.
Поэтому вот такие серьезные события вокруг сербов и Сербии происходят, это показывает, что это великая держава.
Jedan od pokazatelja da je Srbija velika država i na neki način velika sila jesu upravo i svi ovi veoma ozbiljni događaji koji se oko Srba i Srbije odigravaju.
Для того, чтобы быть вот таким великим игроком мировой истории, не нужны на самом деле цифры волового внутреннего продукта.
Da bi neko bio veliki igrač u istoriji, nije bitno koliko iznosi njegov brutonacionalni dohodak.
Da je to достаточно сохранить вот те ценности за пределами земной жизни, ради которых стоит умирать: вера, отечество, честь, долг, любовь.
Potrebno je samo sačuvati one vrednosti za koje vredi i umreti, vrednosti koje ostaju nedirnute i u onostranom životu, a to su vera, čast, duh i ljubav.
K sожалению, na zapadu slišком mnogo ljudi считают, что родина там, где ниже налоги.
Nažalost, mnogi ljudi na zapadu smatraju da im je domovina tamo gdje su porezi niži.
Во всяком случае, там европейская элита, управляющая Евросоюзом и Советом Европы, считает, наверное, так.
U svakom slučaju, tako sigurno razmišlja ona pan-evropska elita koja upravlja Evropskom komisijom i Evropskom unijom.
И именно поэтому мигранты угрожают Европе, а не потому, что мигрантов много.
Upravo мигранты прети Европе не зато, что их много, него зато, что пустой таком начин размышления.
Потому что Великая Римская империя со своим форумом, парламентом, со своим правом, со своей армией, с Колизеем, с терминами была сметена кем? Предводителем варваров Алариком Визгодским.
Помните, кто уничтил Великую Римскую империю со читавом армиям и со всеми институциями, которые у нее постояли? Уничтил вождя варвара.
Поэтому это будет очень самонадеянно, но будущее Европы зависит, как великой христианской цивилизации, ее обеих частей, зависит и от того, как христиане там и там, на обеих частях Айкумены, сохранят вот то, что сделало Европу Европой.
И мислим, да, читава будущность Европы зависит от того, как учатся оба дела нашей христианской цивилизации, и источные, и западные, как учатся относиться к тем оним вредностям, которые су Европу учинили Европу.
Ocu Žarku Gavriloviću odgovorio je i dr. Srđa Trivković.
Uz dužno poštovanje prema odgovorima mojih kolega, moram da sam primetim da smo kao Kiša, kao Kragujevci izbjegli odgovor na vrlo decidirano pitanje koje je sadržalo termin judeo-masonerije. Ovo je veoma neprijatan i štetan termin koji pokušava da jedan veoma kompleksan problem dekristijanizacije, problem pravoslavofobije,
problem gubitka identiteta i svega ostalog o čemu je govorila dr. Naručnjevskaja, pripiše jednom narodu i jednom tajnom društvu. To je besmislica. Da li su judeo-masoni bili ti koji su opsedali Konstantinopolj 1204. godine? Da li su judeo-masoni bili ti koji su uveli empirijski duh kriticizma i koji su kroz enciklopedizam i kroz duh prosvećenosti dekristijanizovali Evropu? Da li je Jean-Jacques Rousseau bio jevrej? Da li je Voltaire bio jevrej? Nemojte, molim vas, da pričamo gluposti. Danas, u ovom trenutku u kome živimo, judeo-hrišćanska civilizacija i tekako ima zajednički osnov za savezništvo i za brigu, a to je džihad koji preti jednima i drugim. A o masoneriji najlakše je uprti prstom u nekako tajno društvo i reći tu je izvor svih zala. Gde su onda Bilderbergovi, a gde je onda trilateralna komisija? Ne. Ne postoji jedan izvor problema. Izvor problema je duh dekristijanizacije i duh ne samo sumnje u sobstvene izvore identiteta i u sobstvene vrednosti, nego i mržnje prema njima. U stvari, to nije samo pravoslavofobija, to je hristofobija i to je Bajningerovska samomržnja postmoderne elite zapadnog sveta. I zato mislim da mi svi koji smo ovdje moramo da se ne samo okanemo termina judeo-masonerija zato što je primitivan i rasistički, nego i zato što nas odvodi na pogrešan put. Zato što njime ne možemo da udarimo pravu ataju u pravu glavu.
Postavljeno je iz publike novo pitanje.
Cheku was arrested in Bulgaria, and the Bulgarian justice minister was asked, why did you arrest him? And the response was, because we had the Interpol warrant. So the question was, will you act upon it? No, we won't. We have recognized the independence of Kosovo.
Da se prihvati sad ovo, ali američki vojnik može da ubije dečaka u Kosovu, čak u Iraku, da ne odgovara da sivo je devojčicu. A čak i naciste ne isporučuju, ako su loše i materno udavno. Ako imaju povišeni pritisak, to stavio ili preko 60 godina.
So, not even all Nazis are going to be delivered because of their poor health. So, znači, pitanje je da li priznanje...
Kako tumačiti tu tužbu Bugarsku koja je ušla u Evropsku uniju? Puno pre član i njihov ministar pravde izjavljuje takve stvari.
So, how do you understand a Bulgaria that has joined the European Union, having a justice minister who is capable of making such statements?
Ponovo je odgovorio John Loughland.
Okay. It's all part of a disingenuousness of... basis of policies that are enunciated at the high levels of the EU and the United States.
To samo odražava dvoličnost politike Evropske unije i Sjedinjenih Država.
As Sergio pointed out in Washington, a paper I did, I talked about this disingenuousness. On the one hand, the EU is saying to the Serbs in Bosnia that they must give up their autonomy in order that they can meet the qualifications for becoming members of the European Union.
Kao što malo pre pomenuo, s jedne strane se bosanskim Srbima kaže da moraju da se odreknu prerogativa državnosti zarad eurointegracija.
And yet there are examples of many of the European Union nations that are following this program of devolution or the giving of power from the
center. A s druge strane, se u mnogim zemljama Europske unije ide na što veći stepen decentralizacije i davanja većih prerogativa autonomnim regionima.
So, you know, that is disingenuous. One of the most disingenuous things I ever saw was when they dedicated their Holocaust Museum in Washington, D.C. on the Mall. Franjo Tuđman was on the dais celebrating the dedication of this Holocaust Museum. and we all know what Franz Tuđman's role.
Kućete već odvoličnost od činjenice da je na otvaranju muzeja Holokausta u Washingtonu jedan od počasnih gostiju bio Franjo Tuđman.
So, you know, the reality is, it seems to me, both the EU and the US, they are looking for a particular outcome and they'll use any justification that is necessary to get the outcome.
I u slučaju Europske unije, u slučaju SAD, koncept je savršeno identičan. Oni zacrtaju željeni ishod i onda će koristiti sva sredstva i sve metode da bi taj cilj ostvarili.
And I think it's a very simple explanation as to why the United States is interested in getting involved again in seeing a more centralized control in Bosnia.
I to nam odgovara i zašto su Sjedinjene Države zainteresovane za ostvarenje što veće centralizacije Bosne.
I think the origins of our policy in the early 1990s in this regard were due to the wrapping up the details of winning the Cold War.
To je početkom 90-ih bila samo epizoda u okončanju pobede u hladnom ratu.
Most of the governments in Eastern Europe in 1989 had abandoned Marxism. The Soviet Union abandoned Marxism in 1991, December of 91. Only Yugoslavia was still with a Marxist government. And so to tidy up the map, the idea was we have to change the regime.
Činjenica da je čak i posle pada Berlinskog zida u Jugoslaviji još uvek postojala marksistička vlast je doprinela takvom stavu.
And then there's the faction that believed that, well, there's only 10 million Serbs, we can sacrifice the interests of these Christians for the better good of improving our relations with the 1.2 billion Muslims.
Ali još je uticajniji bio onaj glas koji se zalagao za žrtvovanje 10 miliona Srba za poboljšanje odnosa sa 1.200.000.000 muslimana u svijetu.
So, you know, to me, it was a very simplistic justification of our policies, which simply is, it's our policy and we like it.
A u krajnjoj liniji sve se svodi na sljedeći stav. To je naša politika i ona nam se dopada.
It's not very sophisticated.
Nema ničega naročito sofisticiranog.
Na ovo pitanje odgovorila je i dr. Natalija Naročnickaja.
Gledajte, pazite, odakle ministra, mislim da daže nikto, naverno, i ne prosil tak выступать, показывает незавидную роль, которая уготована вот сателлитом новых хозяев.
Mislim da pozicija bugarskog ministra od koga sigurno niko nije ni tražio da tako istupi, samo pokazuje kakva je uloga namenjena satelitima novih gospodara.
Raz ljubimoj djetiće novih hazajeta je Kosovare. Znači, arest lidera Kosovara, hoće li ubica, agarčit hazajena.
Postavio bi vam jedno pitanje, pre toga se usudio da dam generalnu hipotezu. Generalna hipoteza je jedna pretpostavka na bazi više nespornih činjenica. Nesporne činjenice, moje više decenijsko bavljanje nauke, postala se zadužena na MPP-u za Rusiju, postovanski prostor i za Francusku. Pažljivo sam slušao koji bi se pomogao je veliko interesovanje, da bi se sve čuo, uvažene goste, ali ova hipoteza se više odnosi na uvažene goste iz SAD-a.
Question, which is the gentleman is a scientific researcher with the Institute for International Affairs, and he has, first of all, a general statement which he would like comments to, and this statement is particularly relevant to the guests from the United States.
Ta generalna hipoteza se izvodi iz viševekovnog istočnog pitanja.
Naime, vi ste svi ovde vrlo lepo primetili određene nepravilnosti i nelogičnosti u američkoj i engleskoj politici prema Republici Srpskoj, prema Kosovu i Metohiji, prema Crnoj Gori, prema nizu pitanja, te konsenzus svih tih nepravilnosti oštećeno srpskog faktora.
And the continuing consistency of US-UK policy, which is to the detriment of the Serbian factor. Ali možete samo da skratite tu hipotezu?
Znači, hipoteza je, se izvodi iz istočnog pitanja. Istočno pitanje je viševekovno slabljenje Turskog carstva i ugli drugi veliki sil.
The eastern question was caused by the weakening of the Ottoman Empire and the subsequent involvement of other great powers.
Velika Britanija je zauzimala stav suprotno svojim etičkim principima. Ljudskih prava, evropskih...
Gospodine, sve to znamo. Dajte nam hipotezu.
Hipoteza je, Engleska je podržavala ostanak Turskog carstva.
Britain was continuing, was giving a lease of life to the Ottoman Empire.
Jer je u jačanju, oslobađanju pravoslavnih slovenskih naroda, Bliskog istoka, Srba, Grka, Jermena, Bugara, Makedonaca, videla produžetak
because the liberation of Orthodox Christians under Ottoman yoke would be tantamount to the extension of the Russian influence.
Engleska se borila za svetsku moć u odnosu na Rusiju. Amerika je preuzela iste ciljeve i ona doživljava srpski faktor kao produžetak.
And the United States has taken over the mantle of the British policy by effectively continuing the same attitude to the Serbs that had been caused by the British Russophobia in the past.
Evo je posljednja rečenica, to možete izvesti iz čuvenih dobelovih elemenata dugog i selje krajanja, i čemu bi pripadno Srba pravoslavnoj veri i slovenskoj grupaciji kao istorijskoj savjedničku sa Rusijom, predstavljaju elemente dugog trajanja putem kojeg se prepoznaje ruski uticaj kroz srpsku stranu.
And it is the long-lasting belonging of the Serbs to the Orthodox family of nations that has been motivating such policy.
Odgovorio je dr. Srđa Trivković.
Ja bih se usudio da vam odgovorim, pošto ovo je pitanje koje se neprekidno bavim, a to je koji su motivi američke politike. Drugim rečima, nesumnjivo je da je prisutno u američkom političkom establishmentu suzbijanje bilo koje tačke na kojoj bi Rusija mogla da reasertira svoju prisutnost kao velike sile i također stvaranje sanitarnog kordona oko same Rusije kroz širenje NATO-a duž obale Crnog mora i također subverzija Rusije iznutra kroz mehanizme destrukcije njenog osjećaja nacionalnog jedinstva, tradicije, kulture i tako dalje, putem nevladinih, takozvanih nevladinih organizacija i tako dalje. U slučaju Srba postoje još najmanje tri faktora koji su motivisali američku politiku. Jedan od njih je pomenuo gospodin Hadžet. Hadžet, a to je da se kupuju poeni u islamskom svetu preko leđa Srba. To je bilo prisutno još od početka krize, 92. godine tadašnji vršilac dužnosti državnog sekretara Lawrence Eagleburg, znači u administraciji Busha oca, još rekao da u politici prema Bosni Amerika mora da ima u vidu stavove islamskog sveta. Za tu jalovu nadu ne moramo Clintonista ni posebno da citiramo, bilo je takvih citata jako puno. Prošle 2008. godine, dan nakon samoproglašene nezavisnosti, bivši podsekretar u državnom sekretarijatu Nicholas Burns kaže, ovo je velika i slavna stvar što imamo jednu pretežno muslimansku državu koja će održavati prijateljske odnose sa Sjedinjenim Državama. Znači, on čak nije pomenuo ono što pretpostavljamo da bi tvrdio da je to proglašenje pravedno, dobro, zasnovano na pravo i tako dalje. Ne, on je istakao upravo činjenicu da će to biti jedna pretežno muslimanska država. Godinu dana pre toga, sada pokojni Tom Lantoš, bivši predsjednik spoljnopolitičkog odbora američkog predstavničkog doma, izjavio je, pozivam odgovorne islamske vlade i džihadiste svih boja, I call upon responsible Islamic governments as well as the jihadists of all color and hue. Citiram doslovce. da imaju u vidu da Sjedinjene Države svesrdno stoje iza stvaranja još jedne islamske države u srcu Europe. That the United States is standing four square behind the creation of yet another Islamic state in the heart of Europe. Koja je to prva? Kada je rekao yet another, prva je Bosna. Prema tome činjenica što Bosna i Hercegovina ima još uvijek hrišćansku većinu, nema veze, to je treći faktor, to je atavistička mržnja postmoderne zapadne elite prema nacijama koje još uvijek imaju vertikalu vrednosti svog identiteta zasnovane na hrišćanskom nasljeđu i na kolektivnim sećanjima. U tom pogledu samo postojanje Srba koji još uvijek hoće da budu Srbi je jedan nepodnošljiv izazov koji mora da bude rešavan radikalnim sredstvima. I kao četvrto, moć lobija i para. To se ovdje podcenjuje. Još je Mark Twain pre 150 godina rekao Amerika ima najbolji kongres koji pare mogu da kupe. To još uvijek važi i ne važi samo za kongres.
Vladan Glišić ponovo je dao reč ocu doktoru Žarku Gavriloviću.
Prota je tražio mogućnost da se obrati još jednom, ja samo moram da kažem i u ime organizatora Dveri srpskih da, a i molim oca Prota da izbjegne bilo kakve termine koji bi mogli da se razumeju kao antisemitski i rasistički, jer po našem dubokom shvatanju svetosavlja to nije u zadnjih srpskog naroda.
Ja nisam antisemita, jevrijskog naroda hoćem Gospoda. Ja sam prisutnik u tome, ali sam vrlo neprijatno iznenađen voditeljem Žarom, sa kakvim je govorio na moje pitanje samo, da li stoji? Ja sam samo pitao, želite da znam, neka antikrišćanska sila stoji, a koja to sila? Samo sam to htio, ali međutim, gospodine dragi, ko je vaš gospodar ako nije gospod Bog? Pred Boga mi izlazimo sa istinom, a ja sam tražio istinu. Ništa drugo i vrlo sam neprijatno iznenađen, pošto sam baš poštovalac mnogo više nego što vi znate o vašim časopisima, o vašim nastupima i pisanjima. Vrlo sam me neprijatno večeras naravni da takvu paljbu i vatru ospete na sedok srpskog pravoslavnog sveštenika. Hvala vam.
Reči oca Žarka Gavrilovića komentarisao je Vladan Glišić.
Mislim da se zavljamo da je baš ovo rezultat ovog malog spora upotreba pogrešnih termina u tom sada. Tako da, nadam se da nećemo u tom pravcu dalje zvijeti po Olimpu. Gospodin se javlja pitanje sam. Ne, ja.
Ocu Žarku Gavriloviću odgovorio je dr. Srđa Trivković.
Ja ipak moram da odgovorim da ovo nije bio napad na srpskog sveštenika, nego na terminologiju koja je nedopustiva među ozbiljnim i pre svega Hristom inspirisanim ljudima, jer ta terminologija miriše na neka druga vremena, na neke druge ljude koji su inspirisani nekim drugim idejama, a svi znamo o čemu je reč. Osim toga, mislim da sama upotreba takvog termina na ovakvom forumu pre bi se mogla očekivati od pobornika B92 ili tjernika Vreme, nego li od jednog srpskog sveštenika.
Zatim je izuzetno zanimljivo pitanje postavio protojerej Stavrofor Velimir Petaković.
Pre svega trebalo bi da se zahvalimo ovim ljudima koji imaju drugi pogled, koji se bave naukom, koji prate zbivanja u svijetu, pa također i ovdje na ovim prostorima, i koji nisu došli u nikom slučaju da slušaju naše kritike ili jadovu kritike, nego da nam dadu nadu da ima i dobrih ljudi Amerikanaca koji žele dobro Srbiju. I'd like to thank you for coming here and give us a little bit different picture than my Serbian people have about America, American politics, American business, American whatever American. And they did not understand that you are coming here as a friend, not as a politician. You are coming here to give us a little bit hope that also in the world exist some other people who can be very objective. And I thank you very much for that. I have a question. We Serbs are small detail in a big picture, in a globalism.
Mi smo Srbi malo zrnce u velikoj slici.
And we know how to suffer.
I znamo kako da patimo.
And therefore you have to understand the questions here, because this is our cry, and we are willing to tell how we feel to anyone who has sympathy.
I zato treba da razumete i ova pitanja večeras, to je naš vapaj.
I have a question for you. Being that also we follow and study what is happening in other parts of the world, especially in the United States of America.
S obzirom da pratimo šta se događa u drugim delovima sveta, posebno u SAD,
being that America has a big crisis, it's not only monetary crisis.
I vidimo da je Amerika u krizi, koja je velikoj krizi, koja nije samo finansijska kriza,
but also moral.
Već i moralna.
Do you think that America one of these days, in near future, or in a probably 10 years, 20 years, 50 years from now, will pay consequences for all this what is creating in the world?
Da li će Amerika kroz 10 ili 15 ili 20 godina platiti ceh za sve ovo što radi po svetu?
Odgovorio je dr. Roland Hadžet.
As an American here, I guess I should try to answer that first. I think America is already paying a price of being overextended.
Ja mislim da Amerika već plaća cenu prenapregnutosti svog angažmana.
I am a former military officer.
Ja sam bivši vojni oficir.
I spent 20 years on active duty in the military before taking a political appointment in the Reagan administration.
Preko 20 godina sam bio na aktivnoj službi pre nego što sam prihvatio političko imenovanje u Reaganovoj administraciji.
And I know that that the contemporaries in the military today have a much more rigorous challenge than I ever endured in my career from 1966 to 1986.
I znam da danas ljudi koji su na aktivnoj službi se suočavaju sa daleko žešćim izazovima nego oni izazovi koje smo mi imali od 66. do 86.
We have troops deployed in Iraq, we have troops in Afghanistan, we have troops in Korea that have been there since the early 1950s, we have troops in Japan,
imamo
we have troops in Europe,
Iraku, Afganistan, Koreji, koje se nalaze od početka 50. godina, u Europi.
As it stands now, our military forces can only be guaranteed maybe 10 months to 12 months at home before they're deployed abroad again.
Pripadnici naših oružanih snaga ne mogu da računaju na više od 10 do 12 meseci da provedu kod kuće pre nego što ponovo budu poslati u prekomorske zemlje.
It's having a terrible toll on the families. There is a lot of divorce. There are the suicide rate amongst American soldiers is triple what it was.
Trostruko je veća stopa samoubistava u američkim oružanim snagama nego što je bila i stopa razvoda braka.
That's the human cost.
To je samo deo ljudske cene.
And the military and the economic cost is that we're bankrupting our country.
A ekonomska cena je da svoju sopstvenu zemlju dovodimo u bankrotstvo.
The billions that we spend in Afghanistan, the billions that we spend in Iraq, and the billions that we would have to spend if we try to revitalize some kind of major role, including a military role in the Balkans, would prevent us from doing things in our government that
milijarde koje trošimo u Iraku i Afganistanu i dodatne milijarde koje bi morali da trošimo na Balkanu ako bismo zaista hteli da ovde
odalimo posao po svojoj meri, će nas odvesti u potpuno bankrotstvo.
And many people within the U.S. society are realizing this, and there is a growing groundswell of the people to say we have to reevaluate our role and our policies in the U.S.
Raste broj ljudi u Americi koji to sagledavaju i koji dižu svoj glas protiv daljeg vođenja takve politike.
And let me just say one thing that I see a trend going on that is pertinent to the religious discussions that we've had here.
Samo bih dodao nekoliko reći na temu verskih pitanja koje smo večeras dotakli.
America is still primarily a Protestant religion nation, Protestant Christian religion nation.
Amerika je još uvek većinski protestantska hrišćanska nacija.
And within the Protestant evangelical dedicated Christian community, there's a growing fear of the specter of the Muslim threat to Christianity, the Muslim threat to Western culture.
I unutar pre svega evangelističkog krila protestantske hrišćanske zajednice u Americi raste svest o opasnosti islama po evropsku i hrišćansku zapadnu civilizaciju.
My sister is the administrative assistant to the pastor of a Baptist church in Dallas that has 20,000 members.
Moja sestra je administrativac u jednoj mega crkvi u Dallasu, baptističkoj crkvi sa 20,000 parafijana.
And she just sent me a book that their church published called Because They Hate.
I upravo mi je poslala knjigu koju je njihova crkva objavila na ovu temu pod naslovom Zato što mrze.
It was written by a Lebanese Christian Greek Orthodox about her experience with the Muslim community in Lebanon.
Gabriel?
Autor te knjige o islamu i muslimanima je libanska pravoslavna hrišćanka koja je...
But my point is, here is a natural ally for the Serbs to turn to in trying to change American policy.
Ono što želim da kažem je, eto prirodnih saveznika Srba u pokušajima da se promeni politika američke administracije.
I personally took the videos from YouTube that showed the 2004 Kosovar burning of Christian churches, especially the symbol, the scene of the young man on the top of the church as the church is burning, bending the cross back and forth, so he breaks it and he throws it on the ground.
Skinuo sam snimke sa YouTube-a paljenja srpskih crkava marta 2004. Posebno snimak jednog mladića koji žestoko kida krst sa kupolom.
And this shocked my church. And
I prikazao moj crkvi i sve ih je to šokirao. Svaki prizor ih je šokirao.
And had a definite effect on the way these people now look at the struggle that's going on in the Bosnia.
I imao je dubokog efekta na dubok utisak je ostavio na njih i na način na koji oni sada gledaju na kosovsko pitanje.
Because they're realizing that it's not just a political struggle. It's a struggle of religions, it's a struggle of culture, struggle of beliefs.
Jer oni shvataju da ovo nije politička bitka, da je ovo civilizacijska i
jeste. And if the Serbs are going to get justice, they need friends like us, but they also need to reach out in a better way in making their case with the American people in public relations.
Znači, Srbima nisu samo potrebni prijatelji kao što smo mi, Srbima je potrebno i da sami proaktivno deluju da bi se kroz dobar PR približili onim segmentima američke javnosti koji mogu biti uz njih.
And a good place to start would be the pastors of some of these mega churches.
I jedna od tačaka na kojima bi trebalo raditi su upravo ti protestantski pastori koji imaju ogromne kongregacije, odnosno parohije, a koji su pritom veoma oprezni, skeptični prema islamu.
Na ovo pitanje odgovorila je i dr. Natalija Naročnickaja.
Svetoj Nikolaj Dimitrović, srpski svetoj, pisao aktivnici 29. goda.
что это кризис, это не то слово, что мы говорим. Нужно правильно понимать слово кризис, это суд Божий.
Vlasti Nikola Radirović je pisao o krizi 1929. godine i mislim da je nazvao pravim rečima. Ja zato mislim da na pravi način treba razumjeti pojam krize. On je to definisao kao sud Boži.
I konečno da dažu svi ponimati što finansovi krizis это Господь опрокинул столы и менял всего мира, банки, как Он однажды это сделал в Иерусалимском храме, чтобы открыть нам глаза.
Мислим, да је позадина финансовске кризе тада је Господ порушио стубове банака, као што је некада то учинио за Иерусалимским храмом, како би нам свима отворио очи.
Потому что нынешний кризис, прежде всего, кризис воинствующей либеральной и гедонистической идеологии, которая породила и банки, и вот эту кризисную фантасмагорию, вот этот культ потребления.
Мислим, да је данашня криза, стварни криза читаве се гегемонистичке, либералне
и... Гедонистические, а не гегемонистические. Гедонизм.
Hedonizm
kao istočnik naslađenja.
Prosite. Dakle, oprostite, ja pogrešila sam prevodu. Dakle, kriza je u stvari kriza hedonističke ideologije koja je stvorila i banke i čitavu tu potrošačku civilizaciju.
И это вопрос для всех, и, конечно, для Америки, которая действительно изначально создана протестантами, для которых труд – это было главное, исполнение своего долга перед Богом в жизни – это главное, труд и переживание.
Да,
кстати,
Америку створили протестанты, а где-то в основных вредностей за них є рад и счастливость. И
умение собственно друга. Вот, поэтому это вопрос для всех нас, и я вам поделюсь своими размышлениями. У меня есть острое ощущение. Вот раньше в манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс писали по Европе против призрак коммунизма. Вот у меня есть такое предчувствие, что вот по Европе бродит какой-то новый изм, я не знаю какой, но это впервые сочетание идеи социальной справедливости и национально-консервативных религиозных ценностей, они были противопоставлены в течение всей новой истории.
Маркс и Энгельс некогда писали, да, Европом плута сенка или привидение коммунизма. Я мислим, да данас по први пут се насупрот, не изгледа супротне идеје, идеје социјалне правде и идеје,
како се мислим? Национально-консервативни религиозни
ценности. Дакле, по први пут се присушавају на изгледа супротне идеје, идеје о социјалној правди и идеје консервативне националне.
Потому что в новой истории всегда социальная справедливость ассоциировалась с понятием левый, значит, антинациональный, антихристианский. Почему так должно быть? Знамо,
да, социальные поем социальной правды возвязывание за левицу, за нечто, что у данных кто-то не приватило.
На самом деле идея социальной ответственности власти сильного лежит не в марксизме, не в левом, а лежит в 25 главе Евангелия от Матфея.
В ствари, та идея о социальной отговорности онога, кто има власть и кто има мощь, не проистекла из коммунизма, она се налази в 25 главе Евангелия от Матфея.
Кого назвал правым и наследующим царство Отца? Спаситель на суде. Тех, кто обул, одел и накормил ближнего, а значит, сделал это Господу.
Да, то, что я сказал Спаситель, кого он назвал праведным и одним, кто четвертый, а он, кои су не сиромашнима дали одечу и нахранили.
Так что будущее смешает абсолютно все привычные клише правого и левого.
mislim da će se u budućnosti izgubiti taj kliše i ta podjela na leve i desne, na levi i desne.
Liberalizam в 19 веке всегда считался самым левым, левее были только марксисты, как писал Александр Герцен.
Dakle, u 19. veku левицом, левичарским, релевичарским идеологиям не смазан либерализм.
Правый, то есть консерватор, это антиэгалитарист, в смысле ценностей. Красота, антипод уродству, гармония, какофонии, добро, зло, правда, истина, грех, добродетель. Вот что такое на самом деле правое консервативное мировоззрение.
Можете немножко медленнее, чтобы все точно перейти, если хотите,
или
это цитата?
Нет, это не цитата, это мое размышление.
Ага.
Подлинный консерватизм, то есть правый, это четкое антиэгалитаризм, то есть не уравнитель всего.
Он правый консерватизм, не может быть человек, который посредит из нашего все
вредности. Это жгучее ощущение грани греха и добродетели.
Мора, то есть ясное ощущение границы между греха и доброты.
Это красоты и уродства, гармонии и какофонии, правды и лжи, то есть добра и зла. А это вечный вопрос 2000 лет назад. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. А помните, Пилат говорит, как нынешние либералы, что есть истина? То есть вот ценностный нигилизм – это вот та гибель, которая накрывает всех нас. Ценностный нигилизм.
Все
правильно, спасибо.
Vladan Glišić je saopštio da se može postaviti još samo jedno pitanje koje je posle usledilo.
Samo još jedno pitanje gospodinu koji smo obećali da završavamo već na to što neće dugo trajati.
Ja sam Alisa Ivanović. Imam jedno vrlo konkretno pitanje za gospodinu Zanazinu. To je samo jedan kratak uvod. Mi kao svi smo vrlo bili jasnosti i vrlo dobrednosti ruskim ulaženjem u Kosovo.
Čim zadaći konkretni vopros, ja bih hodila sdjelati kratko zamičanje. Vukaj svoje mnjenje. Svi mi sjebi bili očin poraženi i v Vostoke, kada Ruski je prijedali u Kosovo.
Tim prikom koji su napravili na Prištinski aerodrom i se najbolje što prijatno nas i veoma neprijatno svoje NATO, ne znam, nego Ukrakora, Kuraj.
Osobi na svima mjestom su da ja ih pojavili su da me radim u Prištinje i tako je neprijatno udivili od svojih tako leti sotrudnika iz Ukrakora.
A onda su bilo tako
Мне понятно, почему они так неожиданно и быстро ушли с Косово, хотя они, по моему мнению, могли бы защитить сердце населения, особенно активно начали Косово.
Danas imamo situaciju na terenu što Ukrakor je, kako gotovo da ne zovemo, ali nasilno trenutno zamenjen nekakvim konceptom Eleksa. No, a pitanje je da li postoji ikakva tendencija želja i mogućnost da uči doprinesu na Kosovu i preuzmu svoj mandat u svoje učešće.
Odgovorila je dr. Natalija Naročnickaja.
Moj prijatelj je na posao koji se šestvojci, pa će vam kakaj malika vazmožnost, kad je bi želanje vjerhuća Kosova i ubrati teперешnju situaciju u svoje ruke, zdjelati što-nibud для сербского объединения.
Vi pitali, izvinjam se samo da dodam, na pitali zadruga, zato što mi je poznato da ste vi ove ekologički razmišljenima ove ruske
Я хочу задать вопрос, потому что неизвестно, насколько ваше мнение схоже с мнением русской общественности.
Знаете, я тоже без слез до сих пор и стыда не могу видеть кадры, которые даже по русскому телевидению никогда не показывают, как сербы встречали в Косово вот эти русские танки, как женщины целовали броню танков.
Я и сада шестутама гледам снимки, кои... Показывают или не показывают?
Не показывают, потому что... Снимки,
кои насос не могут видеть на русской телевизии, как у Сергей Дошенку и как у Жене Дубе танковые.
История не знает предполагательного наклонения, но иногда хочется погадать, что было бы, если бы сегодняшняя Россия была на том месте в 99-м году. Случилось бы или не случилось все это?
История не терпит так в нашем размышлении, но я не могу понять, что отрицательно жене, да, поразмислить, что бы было, да, если Россия нашла на том месте в 99-м году. Да, если бы действовало все, оно бы все действовало.
Знаете, сербы и русские, периодически мы видим, насколько нерасторжимы наши судьбы. Если бы не случилось с постсоветским союзом, причем я имею в виду не коммунизм, а именно державу великую, конечно, нельзя было даже представить ничего подобного, что потом случилось с Югославией.
Мислим, да я судьба на сербы и русские, да нас идиво повязана. Možda da se nije dogodilo sve ono što se dogodilo u Sovjetskom savezu, ne mislim na komunizam, nego na raspad same te velike države, možda se ne bi dogodilo ni ono što se kasnije odigralo na teritoriji Jugoslavije.
Проявления национальной воли у сербов и русских редко совпадали по фазе международных отношений.
Испоявление национальной воли Srba i Rusa redko kada je bilo manifestovano u istom momentu, u istom istorijskom trenutku.
Когда Россия буквально в лице Козырева, Ельцина была полностью порабощена, так сказать, идеологически и подчинялась во всем Западу, сербы сопротивлялись.
Когда Россия под Козырева и Ельцина в постности была порабощена и подчинена Западу, сербы се в том тренутку упротивили.
Я считаю, что Россия, особенно в 90-е годы, очень слабо себя вела, и, конечно, у сербов есть основания быть и претензии.
Мислим, да се читавих 90-х година Русия доста неудачно понашала.
Ну, потом последует другой период. Россия постепенно начинает восстанавливать свою волю. В Сербии начинается новый цикл. Ну, сами судите, как...
Сада наступил другой период. Россия полагает сказывать волю, собственную волю, а у Сербии започнение наступил цикл.
Я стараюсь быть максимально тактичным. Вот, но надеюсь, что потенциал и уроки истории будут накоплены, и мы спокойно и уверенно, когда вместе на едином подъеме будем отстаивать
вот те ценности, справедливость, международное право, подлинную демократию. И думаю, что...
Оба народа имеют потенциал, и эта история, которая учила, да, заедно можем обсудить, и заедно можем обрануть заедущие вредности, а то есть международное право, палестинская демократия, право.
Вот, и думаю, что когда наши импульсы, национальная воля и накопленная мудрость и дальновидность соединятся, мы можем больше сделать. И случайно так боялись тогда в штабе НАТО вот этих нескольких буквально танков, которые в военном отношении ничего не могли сделать.
Mislim da mi znamo da mogli da uradimo kada bi se ti impulsi naših nacionalnih volja u jednom trenutku poklopili. I mislim da se upravo zato u štabu NATO toliko uplašili od tih nekoliko tenkova koji u vojnom pogledu nisu mogli da učine ništa.
Потому что это могло, если бы это реализовалось в попытке России, скажем, себе взять маленькую зону ответственности, вот 10 квадратных километров, но не в рамках механизма НАТО. Но самостоятельно, но не в механизме НАТО.
НАТО было мало, значит, НАТО плачило упрочение, что та зона не была усилена в никакой отговор, никакого обвинения.
Трудно говорить об истории в сослагательном наклонении. Давайте лучше вместе думать о будущем. Впереди очень много надо сил и воли.
Тяжко говорить о истории в таком становище на предпосылках. Хайде более да размышляем о
Uvaženi slušaoci, pratili ste zapis sa tribine između istoka i zapada Srpsko pitanje danas, koja je održana u četvrtak 25. juna u svečanoj dvorani galeriji Svetosavskog hrama u Beogradu u organizaciji Srpskog sabora Dveri u saradnji sa fondacijom Lord Byron sa sjedištem u Londonu. O ovoj temi govorili su dr. Natalija Aleksejevna Naročnickaja, direktor Ruskog instituta za demokratske studije u Parizu, pukovnik dr. Roland Hačet, profesor međunarodnih odnosa i direktor Centra za globalne studije u Teksasu i dr. John Lochland, direktor istorijskih nauka sa Oxforda i naučni saradnik Centra za centralnoevropsku istoriju na Sorboni. Uvodničar je bio dr. Srđa Trivković, spoljnopolitički urednik američkog magazina Hronike i politički analitičar koji je prevodio izlaganje na engleskom jeziku. Emisiju pripremio Jovo Bajić.